ፕሬዚደንት ሀገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ አብዘባው ጉዳያት ምስ ሚዲያ ውሽጢ ሀገር ቃለ መጠይቅ ገይሮም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ንዚ ዝምልከት ፀብፃብ ልኢኽልና ኣለዉ ናብ ብርሃን ንሓልፍ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ሰንበት 14 ጥሪ 2018 ምስ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ውሽጢ ሃገር ብዛዕባ ህላዊ ወታደራት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ምዕፃብ ዶብ ሱዳንን ምድኳን ወታደራዊ ማዓስከር ቱርኪ ኣብ ሱዳንን ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን መጻኢ ኣንፈታቱን ዝምልከት ቃል መጠይቅ ኣካየዱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ዝገልፅ ዜናን ንዑ ስዒቡ ብካልኦት መደበራት ዝተፈንወ ሃበሬታን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ፕሮፓጋንዳ ክተገልግል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸፍተት ከም ዝኾነትን እቲ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን መቐፀልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ ዝካየድ ዝተሰንዑ ሓሶታት ከም ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ ከዓ ንሱዳን ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ንምእታውን ነቲ ኩነታት ካብ ቀንዲ ጉዳያት ንምውፃእን ዝግበር ህድማ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ
ንሱዳን ኣብ ቀጥታዊ ግጭት ምስ ኤርትራ ምእታው ቀጥታዊ ግጭት ከጠቱ ነዚ ሓሶት እዚ ኣሚኑ ወይ ከኣምኖ ደልዩ ናይ ዶብ ምዕፃው ኣብቲ ዶብ ስትዕራድ ምግባር እንቅስቃሳት ምክያድ ኣብ መወዳእታ ናይ ዘለና ሓበሬታ እዩ እ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረዝ እናተናብዐ ከሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ወያነን ስምምዕ ተገይሩ ወያነ ኣብ መሬት ሱዳን ኣብ ደቡባዊ ናይ ውላያት ከሰላ ሰራዊት ከስፍር እቲ ሰራዊት ደስፍሮ እንደዩ ናልባሽ ዝርዝራቱ ምስም ዝምልከቶም ዝልኸውን ግን ናይቲ ሰራዊት መሳሪፍ ከዓ መንግስቲ ሱዳን ይከፍሎ ተባሂሉ እዚ ትንታኔ ዘይኮነ ጭቡጥ ሓበሬታታት እዩ ከመይ ገይሩ ክትግበር እዩ እንታይ ክገብር ኣብ መወዳእታ ናይ ግብፂ መጥቃዕቲ ካብ ሳዋ ተበጊሱ ንሱዳን ከጥቅዕ ከሎስ ካብቲ ከባቢ እዚ ሕጂ ወያነ ሰራዊት ከስረሉ ዝበሃል ዘሎ መፅኡ ክዋጋዕ ማለት እዚ ከምዚኦም ዓይነት ፅውፅዋያት ከምዚኦም ዓይነት ፈብረካታት ቴንሽን ምፍጣር ግጭት ምፍጣር ተፃውኦታት ምፍጣር ድሕሪኡ ነቲ ተፃውኦ ተማሕድሮ ማለት እዩ ዘን ጃስቲፋይ ዘሚን ሰብ መወዳእታ ትደልዮ ህውከት ምስ ተፈጥረ ነቲ ህውከት ከመየርካ ተማሕድር እዚ ህድማ ንቅድሚ ንመሰረታውያን ሕቶታት ጉልባ ብሸፋፍን ንኣርእስታት ከዓ ማእዝኖም የውፅእ ማለት እዩ
ቱርኪ ኣብ ርእስቲ ኣብ ሶማል ዘለዋ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ክትድኩን መደብ ከም ዘለዋ ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ሃገራትን ኣትዮም ንኣልሸባብ ከጥፍኡ ይኹን ንሶማል ከረጋግኡ ከምዘይከኣሉ ጉዳይ ሶማል ብሶማልያውያን እምበር ብመተካእታ ከምዘይፍታሕን ቱርኪ ኣብ ሶማል ዝገበረቶ ምትእታው ቅቡል ከምዘይኮነን ዝገለፀ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ መደበር ክትድኩን መደብ ኣለዋ ዝተባሃለ መልእኽቱን ብጭቡጥ ክሳብ ዝፍለጥ ንግዜ ቀዲምካ ዝዝረብ ከምዘይኮነ ኣስሚሩሉ
በዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ 21 ክፍለ ዘመን እንታይ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ሶማል ኣብ ሱዳን ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ወታደራዊ ህላወዩ ከተጋፉ ይሕደል እዩ እዚ ናይ ሱዳን ብልክዕ እቲ ተገብረ ስምምዓት እንታይ እዩ ብየካትብ ዜና ተቃልሐ ናይ ብሓቂ ወታደራዊ መደበር ኣብ ሰዋክን ናይ ምምስራት ዕላማ ስለ ዘሎ ድዩ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተኣፋፍነት ኣብ ግምት ኣቲኻ ከምዚ ዳኣ መሰለ ህላውየ ከመይ ጌርካ ክተዛምዶ ትኽእል ምስ ካልኦት ተፈላለየ ምዕባሌታት ኣብ ሰዋክን ብፍላይ እንታይ ንምግባር እዩ ትንታኔታት ተገዲፍካ ኣብ ጭብጥታት ክትዛረብ ምእንቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስምምዕ ምስ ግዜ ኣ ክንሪኦ እንዲናቐሰ ኢልና በዚ ሕጂ ዘለኒ መረዳእታ ኣነ ካብ ናይ ፒኣር ናይ ህዝባዊ ርክባት ናይ ሃልኪ ዝወፅእ እዩ ኣይብልን እየ ኪንኡ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ባሓቂ ዓበይቲ ምልክት ሕቶታት ኣለዓዕል እዩ ግብፅን ሱዳንን ኣይተቃደውን ስለ ዘለዉ ቱርኪ መፅያ ኣብ ጎኒ ሱዳን ኮይና ንግብፂ እንታይ ክተመሓላለፍ ደሊላ መልእኽቲ ናይ ተንተንቲ ብዙሕ ዘረባት ሰሚዒት ኢላ ግን ብጭቡጥ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ደሊ ሓደ ሲናርዮ ኣብ ግምት ወሲድካ ቱርኪ ኣብ ሰዋክን ሓደ ገጅፍ ወታደራዊ መደበር መስሪታ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እንታይ ተልእኮ ናይቲ ሰራዊታዊ ትሰፍር ቀይሕ ባሕሪ ንርግኣት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ ናይዚ ከባቢ ህዝብታት ተሳንዮም ብሓንሳብ ማሕበራዊ ድሕነቶም ክተሓጋገዙ ምእንቲ ሞናኡ ኮንትሪቢሽን ክትገብር እንታይ እንታይ ብልክዕቲ ዕላማታት ሓደ ብሓደ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ንግዜ ቀድምካ ታውቅካ ሀምዝን ከምዚ ልካ ዛረብ ድካላ ኮነን ግን ቁቡል አይኮነን
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካው ቀለውላውን መጻ አኩነታትን ጽሉኡን አብ ቀርን አፍሪካ በሐፈሻ አብ ኤርትራሃ በፉሊ አመልክቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አብዛሃቦ መብርሄ አብ ኢትዮጵያ አብዘሐጂዋን ዝርአ ዘሎ ግጭት ብሔራትን ዘይመረጋጋን በኦንዱ ኤርትራ ካመጀመሪያ ዝተቃወመቶ አብ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሰፊሩ ዘሎ አንቀጽ 31 ሻአተን መሰል ርእሰ ወሳኔ ከሳምንጻል ዝብል ከምዝሆነ አረዲው
አንቀጽ 31 ሻአተን ናይ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ቁዋም አምቡቦ ሞታ ከምዝብል ክትሪ ተኢላሃ አምታይ ሐምጻናዚ ኢትዮጵያ አብ ኤትኒክ አብ ብሄር ተመቃቀላ ተፋታቲና ክትነብር ኣለዋ ቁፅር ሓደ ኣጀንዳ ናይ ወያነ ነይሩ ፖለቲካዊ ገምጋም ዳር ክንገብር ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ 25 ዓመታት እንታይ እዩ ተራእዩ ከመይ ገይሩ እዩ መፅኡ ኢልና እንዳር ንዛረብ ኮይና ኣነ ናይ ወያነ ሕሙም ኣእምሮ ድምፆ ዕንወት ናይ ኢትዮጵያ እየ ዝብሎ ኣብ መጀመርያ ትስዓታት ድሓን ከሎ ዘንብናታታትና ከመይ ተቆናሃይሽ ንባህል ንመኻኸር ነርና ምክንያቱ ናይ መፅኢ ወለዶታት ዕድል ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ከተራሕቆ እውን ኣይትኽእልን ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ሓባር መስዋዕትካ ተሰው ኢና ኣለና ብየካዚ ናይ ወያነ ሓሶት ናይ ታሪክ ምጥምዛዝ ኣመን ንመፅኢ ጠሚትና እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ይትኸይድ ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኾኑ ኣብ ከባቢ ቀርን ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ጎደቡ ሃገራት ንናይ ሓባር ናይ ወለዶታት ዕድል ንምውሓስ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለዎን ኣገንዚቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ